Ylistys on avain. Ylistys laittaa liikkeelle meissä asioita. Ja on tärkeää, että me opitaan ylistämään. Ja hyvä, yksi väline siihen on hyvä ylistysmusiikki. Suosittelen, kannattaa täyttää kotinsa, autonsa, moponsa ylistyksellä. No niin, ootte valmiita tutkistelemaan vähän Jumalan sanaa. Mennään hebrealaiskirjeen 13. lukuun. Otetaan muutama raamatun paikka. Kello on nyt 7:25. Ja takaraivossa jumputtaa kahvi, tauko. Ei anneta sen häiritä. Seuraavan puolen tunnin aikana mennään syvälle Jumalan sanaa ja katsotaan, mitä sieltä irti saamme. Hebrealaiskirje 13. ja jae 7. Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Taivaallinen Isä, me pyydetään siunaa sanasi. Anna siihen Pyhän Hengen inspiraatio, voitelu. Avaa meidän sisäiset silmämme näkemään, korvamme kuulemaan. Puhu meille eläviä sanoja. Jeesuksen nimessä, aamen. Muistakaa johtajianne. Katsokaa, miten heidän elämänsä on päättynyt. Ja muistakaa, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Raamattu on täynnä ihmistarinoita. Ihmisten elämästä, mitä heistä tuli, mistä he alkoivat, minkälaisia valintoja he tekivät ja mihin heidän elämänsä päätyi. Ja me nähdään valtava määrä ihmisiä, joista Raamattu sanoo, muistakaa heitä, ajatelkaa heitä, älkää menettäkö toivoanne, Jeesus Kristus on sama. Eilen, tänään ja iankaikkisesti. Tämä sukupolvi ei ole erilainen sukupolvi siinä mielessä, etteikö Jumala edelleen nostaisi johtajia, kutsuisi ihmisiä elämään lähellä itseään. Tämä ei ole millään tavalla erilainen sukupolvi. Kaikkina aikoina, tekisi mieli sanoa, lihan turmeluksen määrä on ollut vakio. Sitä on yhtä paljon läsnä, sen muoto vähän muuttuu, sen tavat ilmaista itseään muuttuu, mutta se perusasia on olemassa. Jokainen ihminen, joka haluaa elää jumalisen elämän, joutuu tekemään jumalisia valintoja. Ja Raamattu sanoo, muistakaa näitä ihmisiä, oppikaa heistä. Nähkää, miten he elivät, millaisia ratkaisuja he tekivät ja mihin se johti. Mä uskon, että täällä majakassakin on paljon sellaisia ihmisiä, joiden kohdalla Jumala odottaa. Hän on pitkämielinen, hän on kärsivällinen, hän on laittanut jotain teidän sisimpäänne ja henkeenne. Ja Jumala odottaa, että te tartutte siihen ja sanotte, että Herra, tässä on mun koko elämä, niin kuin kaikki, sytytä mut, auta mua laittamaan pois ne asiat, jotka pitää laittaa pois, jotta se paras, mitä sä oot ajatellut mun elämän kohdalla, voi toteutua. Yksi tällainen ihminen, jota me nyt tutkitaan, mä lupasin palata tähän aiheeseen joku aika sitten, kun Englannissa kuulimme tästä Antin kanssa loistavaa opetusta, on Joosef. Joosef. Ja katsotaan muutama asia Joosefin elämästä. Mennään ensin tänne toiseen Mooseksen kirjaan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ihan loppuun, luku 49. Meillä on täällä luvussa 49 Joosefin isä Jaakob, joka siunaa poikansa juuri ennen kuolemaansa. Hän on profetaalisessa hengessä, hän on nähnyt jotakin jokaisesta pojastaan ja nyt hän rukoilee heidän puolestaan. Ja luku 49 jae 14 hän sanoo Isaskarista näin. Isaskar on luiseva aasi. Isän viimeiset sanat pojalle. Koville ottaa. Luiseva aasi. Antti, kuuntele nyt tarkkaan. Tämä on... Tämä on mahtavaa, Antti. Tämä on... Se välillä sattuu, mutta siinä on joku lohdutuskin, joka loikoilee karjatarhojen välissä. Siis tämä oli tämmöinen slungisti ottava kaveri, tämä Isaskar. Hän huomasi lepopaikkansa suloiseksi ja maan ihanaksi. Niin hän taivutti olkansa taakan alle ja joutui työveroa tekemään. Ah. Oi että. Tämä on niin kuvaus tämän ajan kristityistä. Ajattele, Isaskar ei ollut mikään tavallinen kaveri. Se oli tulevan sukupolven kantaisä. Hänen suvullensa oli valittu valtava siunaus. Kaikki nämä 12 sukukuntaa polvet, hän oli kantaisä. Ja hänen valintansa johti siihen, että hänestä tuli tämmöinen karjatarhojen välissä lepäilevä luiseva aasi. Mutta ei se ollut vielä koko tarina. Hän laittoi itse olkansa taakan alle ja joutui työveroa tekemään. Voidakseen loikoilla karjatarhojen välillä, hän laittoi olkansa väärän ikeen alle. No näin voi käydä meille kaikille. Minulle voi käydä näin. Katso itseäsi ja sano, että sinulle voi käydä näin. Tänään ei tarvitse katsoa naapuria. No siellä jo yritti katsoa miestänsä, mutta nyt voi katsoa ihan peiliin ja sanoa, että minulle voi käydä näin. Kun näin voi käydä. Tiedättekö, että tämä yksi semmoinen asia, joka tuolla konferenssissa opittiin, oli se, että olla hengellisessä työssä johtajana ei ole mikään helppo kutsu. Jos haluaa helppoa elämää, niin älä pyri pastoriksi. Ja nyt mä kerron teille puolen, joka voi olla yllättävä. Se ei johdu niinkään siitä, että lampaat olisi niin vaikeita. Jee, mahtavaa, kuulenko ylistystä. Vaan se johtuu siitä, että matkan varrella löydät itsestäsi uusia piirteitä, jotka ei ollenkaan sovi siihen kutsuun. Kuten halu loikoilla. Ja mieluummin jossakin oikein mukavassa paikassa. Löydät itsestäsi raadollisen puolen, niin kuin mä oon Rauno Kokkolan kanssa, harrastetaan tällaista, että me istutaan auringon laskussa ja putsataan lammaskiväärejä. Koska tulee sellaisia hetkiä, että tulee sellaisia lampaita, niitä ei ole majakas vielä tullut yhtään. Mutta tulee semmoisia lampaita, jotka sä haluaisit lähettää menolipulla marssiin. Moni pastori on kuollut lampaan puremaan. Ja sit sä löydät itsestäsi tämän raadollisen puolen, että sä ajattelet, että pitäisiköhän tässä vaihtaa hommia. Ja eli se ongelma ei ole ne lampaat, vaan se matkan varrella tuleva ilmestys siitä, että A, sä luulit, että sä oot itse kykenevä tähän hommaan, ja B, sä tajuat, että sä et olekaan, ja sun ainoa toivo C on Kristus Jeesus. Ja sä joudut tekemään valintoja. Moni pastori on valinnut ne luisevat, lepäilevät karjat. jättänyt hommansa. Eräs pastori tässä ihan vähän aikaa keskusteli hänen kanssaan. Hän jätti seurakunnan työn ja valitsi meni maalliseen työhön. Ja siinä ei mitään pahaa. Mutta kun mä kuuntelin häntä, niin mä niin kuin ajattelin tätä Raamatun jaetta. Ja hän sanoi, että on niin ihana, kun kerrankin tietää, että palkka tulee palkkapäivänä. Okei, hänen palvelustehtävässään oli ilmeisesti jouduttu rukoilemaan, että palkka tulee. Ja se aina niin selvä, koska meidän palkat on teidän uhraamisen varassa. Jos joku päättääkin ostaa pesukoneen eikä uhrata Herran huoneeseen, niin silloin pastorit sitten venyttää penniänsä ja ei mietti niin kuin, että mitäs tässä nyt sitten oikein tapahtuu tässä kuussa. Jumala on siunannut majakkaa, me ollaan menty hienosti eteenpäin, mutta on upeita pastoreita, jotka väsyy, ne jää matkalle, koska ne ei kestä sitä painetta ja ne tekee valintoja. Ja edelleen mä sanon, vääriä valintoja. Kyllä Herra lähettää sen toimeentulon. Okay. Isaskar oli tämmöinen kaveri, joka sitten laittoi itsensä työveron alle, jotta saisi mukavan elämän. No katsotaan, mitä Joosefista sanottiin. Jae 22. Joosef on nuori hedelmäpuu. Nuori hedelmäpuu lähteen reunalla. Sen oksat ulottuvat yli muurin. Hei, tätä me tarvitaan. Oma lähde. Jokainen meistä. Me tarvitaan tämmöinen Joosefin henki. Jousimiehet hätyyttävät häntä, ampuvat ja ahdistavat häntä, mutta hänen jousensa pysyy lujana. Ja hänen käsivartensa ovat notkeat Jaakobin väkevän avulla. Kaitsijan Israelin kallion, isäsi Jumalan avulla, joka sinua auttakoon. Kaikki valtiaan avulla, joka sinua siunatkoon. Antakoon siunauksia taivaasta ylhäältä, siunauksia syvyydestä alhaalta, siunauksia nisistä ja kohdusta. Sinun isäsi siunaukset kohoavat yli minun vanhempaini siunausten, yli ikuisten kukkulain ihanuuden. Ne laskeutukoot Joosefin pään päälle, veljensä ruhtinaan päälaelle. Wow. Mä haluan tämän joosefilaisen hengen. Eiks niin? Okay, tämmönen. Jumala on varannut sulle lähteen, jossa kaikki on, sun tarpeet täytetään. Ihan varmasti. Meillä on vaikeita aikoja, jolloin tuntuu, että missä se lähde on. Olla hiljaa, pysytään paikallamme, odotetaan, ei epäillä Jumalaa, kiitetään häntä, vaikka ei ymmärretä. Sanotaan, että Herra, mä en ymmärrä, mutta mä tiedän, että sä tiedät kaiken. Ja jonain päivänä mä pyydän, kun sulle sopii, niin kerro mulle, missä mennään. Anna mulle ymmärrystä nähdä tämä asia niin kuin sinä sen näet. Näissä elämän suurissa taisteluissa kysymyksissä. Mutta mä en ota mun sisintäni pois sen lähteen reunalta. Mä en laita sitä jonkun muun vietäväksi niin, että mun lähteeni kuivuu. No niin, katsotaan tätä Joosefin elämän alkuun. Mennään vähän taaksepäin, koska tässä on muutama asia, joka me nostetaan. Että miksi Joosefista tuli tällainen, niin kuin hänen isänsä profetoi hänen yllensä. Niin joitakin asioita me nähdään täältä Raamatusta. Ensinnäkin ensimmäinen Moosekirja 37 alkaa tämän kertomus Jaakobin suvusta. Se Joosef on 17 vuoden vanha ja siitä alkaa hänen tarinansa. Ensimmäinen suuri toivon opetus löytyy tutkimalla Joosefin taustoja. Millaiseen perheeseen Joosef itse asiassa syntyi? Joosef oli Jaakobin poika, jolla oli 4 vaimoa, 4 äitiä siinä perheessä. Oli kaikki yhtä aikaa. Joosefilla oli 10 velipuolta, jotka olivat syntyneet kolmesta asemastaan taistelevasta äidistä. Niin se Joosefin koti oli hyvin mielenkiintoinen. Kuvittele kolme äitiä, neljä äitiä, joista kolme yrittää syödä yhden aamiaiseksi. Joosefin nuori veli oli syntyisin samasta äidistä hänen kanssaan. Hän on siis yksi pikkuveli, joka oli samasta äidistä. Joosefin isä Jaakob oli huijattu naimisiin naisen kanssa, joka ei ollut hänen oma rakkautensa valinta, vaan hän joutui ottaa se ikään kuin kylkiäisenä saadakseen sen, jota rakasti. Ja se oli siellä perheessä. Sitten Joosefilla on isä Jaakob, joka lellii häntä ja aiheuttaa sen, että kaikki muut veljet vihaa Joosefia. Ei enää riitä tämä aikaisemmin mainittu, vaan sitten isä tuottaa tämmöisen tuskan. Ja Joosefin 10 velipuolta Raamattu sanoo usein kerta, vihasivat häntä. Oli siinä hyvä alku tulevalle supermiehelle. Ajattele. Jos nyt katsomme tätä ihmeellistä perhettä, niin mitä tästä olisi voinut odottaa? Jos me nostettaisiin tämä tähän aikaan, niin mitä tästä perheestä voisi odottaa? Mimmonen Joosefista olisi pitänyt tulla? Jollakin tavalla skitsofreeninen, mielenvikainen, tunnehäiriö, ehkä alkoholisti, ehkä jotain aivan räjähtänyttä. Jos miettii, miten tuommoisesta kuviosta voi syntyä mielellisesti tasapainoinen kaveri. Ja sitten me nähdään ihan jotain muuta Raamatusta. Joosef on vasta 30, kun hän on yksi merkittävimpiä johtajia koko silloisessa maailmassa. Tämä on toivon näköala. Mikä sun tausta on? Mitä sieltä löytyy? Mutta sä ajattelet, että eihän tästä niinku tämmöisellä perimällä niin parempi kuin istuu tuolla takarivissä ja pitää juo kahvia ja on hissukse. Turha kuvitella mitään. Jokainen voi miettiä omaa lähtökohtaansa, mikä se on. Okei, Jumala muuttaa asioita. Oli sun lähtökohta, mikä tahansa, kun sä valitset Jumalan, kaikki voi muuttua. Sinä paranet, tulevaisuus muuttuu. Menneisyyden ei tarvi sitoa tulevaisuutta. Amen. Se, mikä on sun lähtökohta, ei tarvi sitoa sun tulevaisuutta. Sun tulevaisuus on Jumala. Sä valitset Jumalan, teet hyviä valintoja, niin kuin me nähdään kohta, mitä Joosef teki, niin sun elämä voi päätyä siihen, mitä Jumala on ajatellut. Jokaisen kohdalla. Eilen, kun me oltiin tuolla kadulla, siellä näkee niin paljon, tuossa ikkunan toisella puolella kulkee ihmisiä, matinkyläläisiä, paljon ihmisiä, rikkinäisiä ihmisiä. Ajattele, jokaiselle voi sanoa, että Kristuksessa, Jeesuksessa sulle voi tulla toisenlainen elämä. Toisenlainen, sulle on varattu toisenlainen elämä. Eikö se ole mahtavaa? Tämä on meidän julistus. Me nähdään tämä Raamatusta, näitä ihmisiä, joiden lähtökohdat on sellaiset, että jos sä katsot niitä luonnollisesti, niistä ei pitäisi tulla mitään. Ja kuitenkin Jumalan kanssa, kun ne jatkaa eteenpäin, niin niiden oma elämä muuttuu, niiden sisin muuttuu, niiden arvot muuttuu ja kaikki muuttuu. Joosef on hyvä esimerkki ja siksi me halutaan tutustua hänen tarinaansa. Haluamme olla Joosef-ihmisiä, Joosef-seurakuntia, joiden lähde on Jumalassa. Pitäkää mielessä tämä, joiden lähde on Jumalassa. No nyt nopeasti näitä asioita, joita Joosefista voidaan sanoa. Yksi tämmöinen merkittävä asia, jonka pastori Iverson nosti esille, oli tämä, että Joosef teki hyviä valintoja. Hän oli tämmöinen valintojen lahja, että vaikeissa tilanteissa hän teki hyviä valintoja. Valinnat on tärkeitä. Todella tärkeitä. Mä muistan vuonna 83-86 välisenä aikana mä tein paljon huonoja valintoja. Yksi valinta oli se, että Jumala kutsui mua raamattukouluun. Mulle oli varattu Amerikkaa raamattukouluun, mä olin saanut ilmaisen stipendin, mä sain vapaan opiskelun, mulla oli 3 vuoden paikka ja mä olin lähdössä raamattukouluun ja se oli mahtavaa. Ja yhtenä aamuna firman sisäpuhelin soi. Ja pomo oli siellä ja sanoi, että tuuppas käymään mun huoneessa. Ja niin mä menin sinne huoneeseen ja ajattelin, että mitähän sillä pomolla on. Ja sanoi, että hei, meillä on meidän myyntipäällikkö on lähdössä pois ja me haluttaisiin tarjota tätä paikkaa sulle. Sun pitää 2 viikon sisällä päättää, mitä sä teet. Isompi palkka, isompi auto ja raamattukoulu. Ja Mooses teki huonon valinnan. Valitsin raamattukoulun sisään isomman auton. Se ei ollut varmaan kenellekään yllätys. Ja paremman palkan. No me ei mennä siihen, mutta joskus voisin kertoa teille mun tarinan ihan vaan iltojen iloksi tai painajaiseksi. Miten ihminen voi pilata tyylikkäästi jakson omasta elämästään? Onneksi Jumala ei laske irti. Kiitos Jeesus. Onneksi jotain vikaa valita hyvä palkka ja hyvä auto? Ei mitään, mutta mun kohdalla se oli väärä valinta. Jos sulla on iso auto ja iso palkka, niin halleluja, mä onnittelen. Pyydän lisää. Mun kohdalla se oli. Voisin kertoa näistä valinnoista paljon. Ja sitten tulee Jumalan käsi, Jumalan pysäytys. Jokaisen meidän kohdalle Jumala tuo näitä valintoja sun elämän suhteen. Sulla on yksi ainutkertainen elämä, jonka kanssa sä painit ja olet. Ja kohta se on ohi. Niin kuin tämä 80 vuotta tai 90 tai 120, se on lyhyt aika. Tehdään valintoja, jotka tuo kunnia Jumalalle, jotka, no amen, oikeasti hei. No turhatetaan seuraava asia. Hän on näkijä, unien näkijä ja selittäjä. Hänellä on erityinen näkijä lahja, se oli hänen erityisyytensä. Ja kun hän joutuu näihin erilaisiin tilanteisiin, hänen veljensä myyvät hänet orjaksi, niin siellä kaiken keskellä hän olisi voinut ajatella aivan hyvin, että minun uneni, minun näkyni ovat tuoneet minut tänne orjuuteen ja vankilaan. Ei, hän pitää kiinni näystä. Hän pitää kiinni niistä asioista, jotka hän on Jumalalta saanut. Ajattele. Hän ei käy tuomitsemaan Jumalaa, vaan siellä hän on. Ja Raamattu sanoo, me nähdään ensimmäisen kerran lausunta, Herra on Joosefin kanssa. Jumala on laittanut häneen jotakin. Mistään ei nähdä, että hän syyttää Jumalaa. Hän vaan sanoo, että niille kahdelle sille leipojalle ja juomalaskijalle, että muistakaa minua. Me nähdään pieniä tämmöisiä lausuntoja hänen kohdasta käy ilmi, että hän pitää kiinni näystä, jonka hän on Jumalalta saanut. Ja nyt mä sanon sulle yhden asian. Mä tiedän sen, että täällä on ihmisiä, joille Jumala on puhunut teille teidän elämästä. Teidän elämään on profetoitu asioita. Teidän elämän ylle on laitettu asioita, jotka Jumala on puhunut. Te tiedätte ja tunnette ne, milloin ne on tullut. Ja sielun vihollinen haluaa vaimentaa sen profetaalisen kutsun ja äänen, joka sun sisällä on. Koska se haluaa varastaa sun elämän. Koska, arva mitä, jos sä elät sen, mitä sun elämään on julistettu, niin se on se juttu, joka tuo Jumalalle kunniaa ja sieluvihollinen tietää, että hän sun kohdalla menettää pelin. Ajattele. Sun elämän on profeetto. Suojaa sydämesi toivolla, uskolla ja rakkaudella. Älä anna näkysi kuolla. Missään tilanteessa mikä tulee. Kaikenlaisia asioita elämässä tulee tapahtumaa, jotka haastaa sitä, olemmeko me kuulleet ja nähneet oikein. Taas eilen illalla ajoin tonne meidän tontille. Illalla tämän jälkeen mä ajoin sinne keskelle sitä ja tulin autosta ulos ja kävelin ja rukoilin. Jumala, älä anna mun kadottaa mun näkyä. Älä anna epätoivon, älä anna minkään viedä sitä. Anna mun nähdä tässä ne 1000 ihmistä ylistämässä sua. Ja siellä mä oon, niin mä kävelin ja ympyrää siinä ja sanoin, Jumala, niin kuin, älä anna tämän elämän raadollisuuden viedä sitä, minkä sä oot antanut. Kun tämä on niin päälle käyvää. Se tulee niin kuin hyökyaalto, se on isompi kuin tsunami. Se tulee ne elämän detaljeet ja ne lyönnit, joita tulee ja tapahtumat ja kaikki. Ja ne kaikki huutaa ja haastaa, että älä hyvä ihminen enää pidä kiinni niistä asioista, joita sä oot luullut Jumalasta tietäväsi ja ymmärtäväsi. Mä sanon, rohkaise itsesi. Uskolla, toivolla ja rakkaudella. Kiitos Isä, sä oot puhunut mulle. Mä lasken irti siitä, mitä sä nuoruudessa sanoit mulle. Mä pyydän, anna mun nähdä uudestaan, syttyä uudestaan. Mennä eteenpäin sen kanssa. Älä anna sen kuolla, älä anna sen hiipua. Joosef oli näkijä, joka piti kiinni näystä. Hän oli kestävä. Johtajuus ei ole helppoa, se vaatii kurottautumista, venymistä, tavoitteita. Jos haluat helpon elämän, johtajuus ei ole sinua varten. Täällä on johtajia. Muuten tämä majakka on harvinainen paikka. Täällä on paljon ihmisiä, jotka Jumala on kutsunut johtajuuteen. Mä rohkaisen sua johda toimeliaasti. Astu paikkaasi. Älä odota, että joku tulee ja alkaa tehdä asioita sun puolesta sen asian suhteen, jota sut on kutsuttu johtamaan. Tule ja sano, että hei pastori, nyt mä haluan tehdä näitä asioita, mä haluan mennä eteenpäin. Ja me seistään sun kanssa. Ja kyllä, välillä meillä on se sauvan koukkupuoli, kun sä innostut liikaa, niin me vähän nykästään, että hopplati heijaa tänne päin. Mutta se on ihan hyvä, se on sun parhaaksi. Mutta täällä on johtajia, joiden pitäisi vaan astua paikkaansa ja alkaa johtaa. Kutsua ihmisiä siihen, mihin Jumala on kutsunut sut. Näkemään niitä ihmisiä. Viime rukouskokouksessa me huomattiin, että täällä on 3 evankelistaa majakas. Hei evankelistat, johtakaa majakan evankeliointia. Please, mä rukoilen. Oh Jeesus, puhu niille nyt. Evankelistat, johtakaa majakan evankeliointia. Älkää odottako, että pastori alkaa johtaa evankeliointia, kun se on pastori. Niin. Mut on kutsuttu johtamaan kokonaisuutta, näkemään asioita, visioimaan, pysymään visiossa. Evankelista, johda evankeliointia. Kahvinkeittäjä, johda kahvinkeittoa. Please, älä lopeta, muuten me kaikki kuollaan. Niin kuin näe paikkas ja tartu siihen ja ala johtaa. Kutsu ihmisiä, näe ihmisiä. Okei, tuossa mä aistin evankelistan hengen. Kutsu sen mukaan evankelioimaan. Tuossa mä aistin selvästi armoitetun kahvin juojan. Se pitää saada kahvilatiimiin. Näin se menee. Johtakaa. Voi hyvät hyssykät. Jos Antin ja mun pitää olla kaikessa aina ensimmäisenä, jotenkin, jotta se niin kuin tulisi johdetuksi. Ei todellakaan. Johtakaa. Me kutsutaan teitä. Astukaa ulos. Ottakaa paikkanne. Me ollaan yhdessä kyllä, mennään yhdessä, autetaan toisiamme. Joosef, hän oli kestävä. Hän tiesi, että hänen aikansa tulee. Hän oli näky siitä. Hän pysyi paikallaan ja me löydetään uskomaton piirre hänestä, joka on nimeltään itsekuri. Joosefin itsekuri, itsekontrolli vei hänet vankilaan. Hän valitsi puhtauden lyhytaikaisen nautinnon sijaan. Kun Joosef kohtasi kiusauksen, Potifarin vaimo joka päivä siellä liehitteli ja yritti saada Joosefista irti lyhytaikaista nautintoa itselleen, niin Joosef piti pintansa. Halleluja. Ajattele, miksi hän pystyi siihen. Ennalta päätetty moraalikoodi auttoi häntä säilyttämään puhtauden. Näistä mä en tingi, mä pidän rajani. Tässä menee raja. Ja kun tämä petollinen nainen tarttuu kiinni häneen ja yrittää väkisin viedä hänet, niin hän repäisee vaatteensa irti ja juoksee ulos. Hänen kontrollinsa, hänen moraalikoodinsa vei hänet vankilaan. Mutta se oli parempi tie. Hän säilytti mahdollisuutensa toteuttaa Jumalan kutsun. Halleluja. Sitten Joosefissa oli tämmöinen piirre, että hän oli itse asiassa, hän herätti ihastusta. Hän oli pidetty. Hän oli suosittu. Hän oli mukava tietyllä tavalla. Sanotaan hänestä, että kun hän oli siellä Potifarin hovissa, niin Potifar huomasi, että ihmiset, että mitä hän teki, se menesty. Hän on tämmöinen mukavuustekijä tässä Joosefissa. Ja sitten mainitaan erikseen, kaikki ihmiset, he tunsivat, että Jumala oli Joosefin kanssa. Ja mä oon laittanut vuosien varrella merkille sen, että ihmiset, jotka vaeltaa lähellä Jumalaa, niissä on tämmöinen imutekijä. Oot sä huomannut samaa? Semmoisen, että jotenkin se vaan niin kuin, niiden kanssa on kiva olla. Niistä huokuu sieltä Jumalan maailmasta, tavallaan siitä lähteestä, mihin ne on yhteydessä, niin sieltä tulee asioita ja ne, niiden kanssa on kiva olla. Niillä on tällaisia mukavia piirteitä. Ensinnäkään ne ei puhu koko ajan itsestään, vaan ne on kiinnostunut minusta. No on kiva olla semmoisen ihmisen kanssa, joka on kiinnostunut minusta. Niin. Yllättävää. Tämä on tätä syvällistä Mooses-teologiaa. On mukavalla ihmisten kanssa, jotka näkee minusta hyviä asioita. Ja ihmeellinen tämä Joosef, se saa vankilankin menestymään. Ajattele. Ihmeellinen kaveri. Niin kuin, että miten sulla menee? No mulla on tuommoinen menestyvä vankila. En ole vielä nähnyt yhtään kauppalehden tällaista niin kuin rekrytointi-ilmoitusta, että tulen menestyvään vankilaan töihin. Mutta niin siinä kävi. Ihmeellinen asia. Kaikki menestyi hänen kädessään. Hänellä oli viisauden lahja. Hän tiesi kuinka kerätä viljaa, jakaa ne ja saada ne riittämään 7 vuodeksi. Tiedätkö, että sussa on lahjoja, joita sä et vielä täysin tunnista, jos sä seisot etäällä Jeesuksesta. Jeesuksen lähellä kaikki se kapasiteetti, mikä sussa on, puhkeaa kukkaan. Sussa on kykyjä, joita sä et itsekään vielä tiedä. Ne tulee matkan varrella, Jumala nostaa ne esiin. Sä oot ajatellut, että ehkä että musta ei ole tohon. Mutta tiedätkö mitä? Se on väärä arvio. Työ on vielä kesken. Jumalan työ on vielä kesken. Hän on siellä niin kuin valmistaa sua siellä salassa jossakin vankilassa. Sanoo, että hold your horses, kohta päästään. Niin kuin, että älä vielä, pysy paikallasi. Kohta, ei vielä, ihan kohta vielä muutama asia. Ja sitten blop. Se kukka puhkeaa sieltä ja kaikki sanoo, että hups, mistäs tää tuli? Mikä viisaus. Se on sussa. Odottaa aikansa. Mä haluan joosefilaisen elämän. Ihanan Mä haluan joosefilaisen hengen itseeni, etenemisen, menemisen. En mä ymmärrä kaikkea. En mä ymmärrä, miksi mä oon tässä vankilassa. En ymmärrä, miksi mut laitettiin sinne kaivoon. Mähän vaan näin upeita näkyjä. Itse asiassa, jos ollaan oikein tarkkoja, niin mulla oli niin kuin todella mieletön näky. Ehkä suurin koko maailmassa. Ja sitten mut pannaan vankilaan. Jumala, mikä tää juttu oikein on? Sua valmistetaan johonkin. Odotat aikaasi. Sieltä se tulee. Ja kun paketti on valmis, me nähdään ihmeellinen loppuhuipentuma tämän kaverin kohdalla. Hän on armahtavainen. Vankila, väärin ymmärretyksi tuleminen, väärät syytökset, kaivot, kuoleman karavaani. Mikään näistä ei tehnyt Joosefista katkeraa, uskomatonta, mutta totta. Miksi? Hänen lähteensä oli Jumalassa. Se oli se salaisuus. Hänen lähteensä oli Jumalassa. Niinhän me luettiin. Se oli hänen juttunsa. Jumala on pitänyt minusta huolta, jotta voin pitää teistä huolta. Siinä ne seisoo, ne kaivoon heittäjät hänen edessään. Lopulta hän itkee ja murtuu heidän edessään. Hän on täynnä rakkautta ja armollisuutta. Ja hän sanoo, älkää olko yhtään murheessanne. Jumala piti minusta huolta, jotta voin pitää teistä huolta. Huh. Joo, laitoitte mut kaivoon. Mä oon muuten varannut teille semmoisen Crocodile Nile kaivon tuolla, että ette pysty edes painajaisissa ne näkemään. Ei. Kaveri olisi voinut keittää ne öljyssä. Mutta ei. Yksi sormen liike. Ja olisi ollut vähän kaivua veljille siinä loppuelämäksi. Niin mitä hän sanoo? Jumala piti musta huolta, jotta mä voin pitää teistä huolta. Oi, mä haluan ton elämän asenteen. Ja lopuksi me nähdään Joosefin elämän hedelmä. Hän saa kaksi poikaa, Manassen ja Efraimin. Ensimmäisen nimi tarkoitti Manasse, Jumala auttaa unohtamaan kärsimyksen. Tämä on musta upeeta. Raamattu ei missään kohden sano, etteikö Joosef olisi kärsinyt. Mutta koska Jumala oli hänen kanssaan, niin niistä kärsimysten keskeltä nousee jalokivi, joka pelastaa koko silloisen maailman. Efraim tarkoitti, Jumala teki minut hedelmälliseksi kärsimysteni maassa. Okei. Eikö se ollut hyvä juttu? Älä laske irti. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään, iankaikkisesti. Hän on sun kanssa sama kuin Joosefin kanssa. Me ollaan vajavaisia, jep, näin se vaan menee. Me tehdään virheitä, kyllä. Meidän pastoreiden virheet on enemmän läsnä kuin muiden virheet, koska me mennään täällä kärjessä. Antakaa meille armoa, me ollaan kypsytyksessä. Ja yhtenä päivänä me ollaan hedelmällisiä. Me nähdään asioita, jotka menee eteenpäin. Olkaa kärsivällisiä. Ja sitten se tärkein asia tänä iltana. Katso itseäsi ja mieti, onko jotain tapahtunut, joka on vienyt sun katseen pois Kristuksesta ja siitä tehtävästä kutsusta, mitä sun elämään on ehkä profetoitu. Ja tartu siihen kiinni kahdella kädellä. Älä välitä siitä, mitä sä oot nyt menossa läpi tai mitä sun elämässä tuntuu. Tartu vaan siihen kiinni. Ja sanot Jeesus, niin kuin ennallinen aseta usko, toivo ja rakkaus mun sydämessä. Mä haluan mennä sun kanssa eteenpäin. Ja me tullaan näkemään, kuinka Jumala muuttaa meidän loppuelämän hedelmälliseksi. Jos tämä saarna on ollut sulle vaan vahvistusta, että mä oon oikealla tiellä. Hyvä, että mä oon pitänyt mun näystä ja uskosta ja kutsusta kiinni, niin vahvista sitä vaan. tartu kiinni näihin hyveisiin, joita Joosefilla oli, ja vahvista niitä alueita. Ja ota tämä saarna semmoisen plakkariin, joka siinä synkkänä hetkenä niin voit kaivaa esiin ja sanoa, että mä vahvistun siinä, mihin mut on kutsuttu. Aja sinne, niin kuin minä eilen illalla sinne tontille ja sano, että älä anna mun kadottaa näkyä. Älä anna mun kadottaa uskoa ja luottamusta. Vahvista sitä. Ja sä koet, niin kuin mäkin eilen, että Pyhä Henki tuli niin voimakkaasti siihen ja sanoi, että rauhallisesti, rauhallisesti, kaikki tulee. Mahtavaa. Ja ihan vaan tiedoksi, iloksi ja siunaukseksi, että noin 8000 euroa tuotti se meidän keräys niitä kuvia varten. Ja muutama euro siitä on vajaa. Mutta sitten me saatiin ylimääräisenä lahjoituksena yksittäinen lahjoitus seurakuntaan 10 000 euroa. Ja ajatelkaa, miten niin kuin isoja rahoja ne on. Ja muistatteko, kun me rukoiltiin sitä, että Jumala, sä et voi enää piiloutua. Nyt on aika, kun sun täytyy astua näkyviin. Ei me tiedetä, missä tämmöisiä rahoja on. Ne on Jumalan taskussa. Ja Jumala antaa ne just oikealla hetkellä. Just silloin, kun me ollaan siellä vankilassa ja mietitään, että mikä tämän homman nimi on. Hän tulee paikalle. Hän sanoo, että tässä mä oon. Eikö se ole mahtavaa? Yes, halleluja. Nostaa ylös ja rukoillaan yhdessä. Okei, nyt jos sä tänä iltana koit, että osa tästä saarnasta oli sulle ja sä haluat rohkaistua, niin suljetaan kaikki silmät ja sä voit laittaa käden sun sydämelle ja uudistetaan meidän matkaliitto Herran kanssa. Halleluja. Isä, me kiitetään tästä ihanasta illasta ja Pyhän Hengen läsnäolosta. Herra, sä oot uskollinen. Sä oot luvannut viedä työsi päätökseen. Oli meidän elämän lähtökohdat minkälaiset tahansa. Joosefin kohdalla sä tulit, kutsuit, annoit näyn, annoit unia, veit hänet ihmeellisiä teitä yhteen päämäärään, jotta hän voisi pelastaa kansakuntia. Halleluja. Herra, sä oot täällä nähnyt monen sydämen, jonka ote on hervonnut, se on laskenut irti. Herra, vahvista tänään näitä käsiä ottamaan uudestaan kiinni sinusta ja siitä kutsusta ja tehtävästä, jonka sä oot antanut. Kiitos, Herra. Herra, jos vihollinen on päässyt uuvuttamaan meidät, me on tehty huonoja valintoja, me ollaan valittu tämä Isaskarin tie, niin mä pyydän, isä, vielä tempasen meidät ulos sieltä. Niistä todella mukavuusvyöhykkeistä. Auta meitä, jos me ollaan ajauduttu sen työveron alle, tämän pankkiirin veron alle, niin vedä meidät ulos sieltä. Tuo meidät ulos velkavankeudesta täyteen vapauteen sinun kanssasi. Kiitos, Herra Jeesus. Jos sä oot täällä, sä et ole koskaan pyytänyt Jeesusta elämää, jos sä haluaisit rukoilla, että Jeesus Kristus tuu mun elämää, pelasta mut, niin mä haluan rukoilla myös sun kanssa. Jos sä oot täällä, etkä oo rukoillut, mutta haluaisit sanoa, että Jeesus tuu mun elämään, niin nosta sun käsi ylös, me rukoillaan yhdessä sun kanssa. Okei, Herra näkee. Jeesuksen nimessä, Isä. Kiitos siitä, että tunnet jokaisen sydämen täällä. Herra, kiitos, että sinä tartut jokaiseen rukoukseen, joka rukoillaan. Sinun nimessäsi ja sinä olet meidän vastauksemme, ennemmin tai myöhemmin. Kiitos, Jeesus. Amen.